Kapitola 6. Zpráva o smrti českého krále Zikmunda nikoho nepřekvapila. Většina ji čekala a byla jen otázka času, kdy k té věci dojde. Proto se horečně jednalo již před příchodem adventu, tedy ještě za Zikmundova života. V Hradci, jemuž se říkalo Králův, se konala schůzka vlivných stoupenců Kalicha. Svolal ji Hince Ptáček z Pirkštejna a Aleš Holický ze Šternberka. Oba mocní velmožové se postavili do čela uskupení, které ve východních Čechách soustředilo stoupence poraženého sirotčího svazu. Diviše Bořka z Miletínka, vítěze od Lipan, zde pro jeho nemoc zastupoval bratr Jetřich. S ním přijel i kališnický arcibiskup Jan Rokycana, který po vyhnání z pražských měst našel útočiště na jejich hradě na Kunětické hoře u Pardubic. Se svým oddílem dorazil rovněž Jan Čapek ze Sán, patřil k hlavním zastáncům spolupráce s Poláky. Kromě záležitostí Kalicha chtěl na této schůzce změnit své wartenberské panství s Janem Sokolem z Lamberka za Hukvaldy. S ohledem na budoucí cíle mu byla blízkost Polska a Uher podstatně užitečnější než severočeské panství obklopené statky katolíků. S ním přicestovala dcera Žofie a rovněž vnuk píseckého Prokopa. Říkalo se mu Olbrámek, i když byl starší než jeho nevlastní bratr, který se rovněž jmenoval Olbram a momentálně působil v Písku jako purkmistr. Žofii se dvořil od chvíle, kdy se mu podařilo zachránit její zhnisanou ruku před uříznutím. Tehdy požádal jakousi babiznu a ta ruku vyhojila kouzly výměnou za to, že se on vzdá lásky ke své nevlastní sestře. Tehdy se musel Olbrámek oné čarodějnici zavázat, že své sestře Barborce už nikdy nevstoupí do cesty, jinak zemře on sám. Problém byl, že Žofie jeho zásluhy odmítala, neboť svou záchranu považovala za znamení boží vůle. A odmítala i jeho milostné návrhy. Žofie byla štíhlá, vlnité zrzavé vlasy jí splývaly až na ramena, na tváři měla drobné pyhy a krásně zpívala a tančila. Byla to dívka rozmarná a příliš sobecká na to, aby si Olbrámkova zájmu vážila. Lichotil jí však a proto mu jakousi mlhavou naději dávala. Olbrámek nedávno překročil 30 a byl nesmírně zkušený válečník. Vychoval ho hejtman Mikuláš z Husy, bojoval pod Janem Žižkou a později se sirotky. Jako člen polních vojsk prošel snad všemi velkými bitvami a spolu s Janem Čapkem ze Sán se zachránil u Lipan. Od té doby byl druhým velitelem oddílu jeho jízdy a současně velel hradní posádce. Proto měl možnost pravidelně Žofii vídat. Otec ji často bral na svá tažení, i když věděl, že vojenský tábor není pro mladé děvče tím nejlepším místem. Jenže se bál, aby ji někdo neunesl, když není doma, protože pak by musel platit vysoké výkupné. On sám měl v zemi mnohem více nepřátel než většina jiných rytířů. Kališníci mu nemohli zapomenout ústup od Lipan, katolíci v něm zase viděli jednoho z mála velitelů sirotčích polních vojsk, který dosud nebyl potrestán. Jan Čapek ze Sán však hájil především své zájmy a ty už před časem spojil s politikou polského krále. Právě od něj dostal při rejse k Baltu Velblouda, o kterého později přišel při obléhání Plzně. Tehdy mu ho odvedl Olbrámkův nevlastní bratr Jan. Mezi Olbrámkem a zbytkem příslušníků rodu starého Prokopa Toho stálo hodně, proč měl důvod své příbuzné nenávidět. Nebyl v tom jen Velbloud a jeho sestra Barborka. Z návštěvy Králova Hradce byla Žofie zklamaná. Od otce dostala pár stříbrňáků, aby si na sebe něco koupila. Jenže vše, co nabízeli místní krejčí, jí připadalo nudné a staromódní. Nedávno byla s otcem v Krakově a tam viděla šaty střižené podle saské a burgundské módy. Byly z jásavě barevných látek a šité tak, aby zdůrazňovaly ženské křivky a ne je naopak skrývaly. Tady je to k uzoufání, povzdechla si, když opustila třetí dílnu. Jakoby se tu zastavil čas, takhle se oblékají jen ty nejstarší a ohyzné babizny. Takhle se oblékají ctnostné kališnice, které nenosí v hlavách hřích, opravil jí Olbrámek mrzutě. Existovala jen jedna věc, která se mu na Žofii nelíbila, a tou bylo pohrdání světem, za který válčil on a konec konců i její otec. Přijala kalich a milovala otce, jak se slušelo a patřilo, ale vysmívala se tomu, když se lidé chovali ctnostně a pokorně. Zvláště v odívání odmítala střídmost a skromnost. Krásně zpívala, ale častěji si prospěvovala písně veselé a rozpustilé než zbožné chorály k pocti Ježíše Krista a Panny Marie. Ráda však měla i písně, které si zpívali kališníci před bojem. Zvláště skladbu Ktož jsou boží bojovníci uměla zpívat tak, že Olbrámek při ní slzel dojetím. Proto jí rozmarnost odpouštěl. To ale neznamenalo, že ji občas nepokáral. Byl starší a vždycky zastával názor, že povinností mužů je trestat hříšné ženy. A když ne přímo trestat, pak alespoň vést je ke zbožnosti. Pramáti Eva spáchala prvotní hřích a tohle stigma si v sobě nesly ženy stále. I Žofie. Někdy se mu zdálo, že ta až příliš. Ty snad nechceš, abych byla hezká? To si i tak. Žena je krásná, pokud je zbožná, cudná a dobrá hospodyně. Žofie pobaveně naklonila hlavu do strany. Pak ukázala ke vchodu kostela svatého Ducha, odkud vycházely dvě měšťanky. Na sobě měly neforemné, hnědé, splývavé šaty tradičního střihu, které jim spadaly až ke kotníkům. Hlavy měly zahalené do prostých loktuší a u pasu se jim houpaly naběračky, aby všichni viděli, že dobrovolně a rády přijali úděl hospodyní. Tak se to v kališnických rodinách slušelo. Nebyly hezké. Jedna měla na tváři strupy a křivý nos. Tohle jsou jistě ženy podle tvého vkusu, řekla posměšně. Jen si jdi za nimi. Jsou vdané. Odmítl to přísně. Nesnášel, když se znevažovaly ctnosti kališnického života. Žofie se rozesmála a pak ho lehce pohladila po tváři. Jen kvůli tomu jedinému doteku přestal bručet a ochotně s ní zamířil do dílny dalšího krejčího. Ale neuspěli ani tam. Protože adventní dny byly mrazivější více než v jiných letech, Jan Čapek ze Sán tentokrát slevil ze svých zásad a ubytoval se i se svým oddílem nikoli ve stanech, ale v zájezdním šenku před hradbami. Když se večer vrátil z města, kde jednali špičky východočeských kališníků, dcera ho ani nenechala vydechnout a hned si stěžovala, že si nemohla nic koupit. Podle ní byli místní krejčí hlupáci a měli by je potrestat pranýřem, protože nic neumějí. A otce vyzvala, ať se o to zasadí. Jan Čapek ze Sán byl světem protřelý muž a dceru znal. Počkal, až domluví, a teprve pak jí oznámil, aby si s tím nedělala těžkou hlavu, protože za pár dní si bude moci vybrat určitě u mistrů mnohem lepších, než jsou ti hradečtí. Pojedeme do Prahy? Zajímala se živě. Přestala se mračit a otce napjatě pozorovala. Tam se šije stejně jako tady. Odmítl to ležérně a usadil se ke stolu. byl robustní a když dosedl na lavici, dřevo hlasitě zapraskalo. Žofie zpozorněla, otce však znala a věděla, že nemůže začít vyzvídat hned, protože pak by jí neřekl vůbec nic. On sám to považoval za vtipné. Už jsme večeřeli, změnila téma hovoru. Šenkýři jsem nařídila, aby ti schoval půlku kuřete. Dohodli jste se? Dohodli, přikývl a vypadal trochu zklamaně, že na něj dcera víc nenaléhá. Protože měl hlad, nejprve se rozvážně najedl a pak objednal 3 čbánky vína. Je toho hodně, co se dnes podařilo, začal pyšně. Za prvé, stěhujeme se na Hukvaldy. Je to skvostný hrad. I kdyby nás tam obléhalo vojsko celého katolického světa, nedostane se tam. No, možná jsem to trochu přehnal, ale Albrecht Habsburský by hrad rozhodně dobít nedokázal. To je teď mimořádně důležité. S pány jsme se shodli, že s jeho uznáním zatím počkáme, až jak se budou události po Zikmundově smrti vyvíjet. Může se o českou královskou korunu ucházet, nikoli ovšem jako o dědictví pod chánovi, nýbrž musí si získat naši přízeň, abychom ho zvolili. To znamená, že musí přijmout vše, čeho jsme za uplynulá léta bojů dosáhli, včetně toho, že povolá zpět do Prahy arcibiskupa Jana Rokycanu a musí samozřejmě potvrdit kompaktáta v plném znění. Olbrámek souhlasně přikyvoval, ale Žofie projevovala zájem jen ze zdvořilosti. Věděla, že Hukvaldy jsou ukryté v horách, hluboko v lesích a bude tam možná ještě větší nuda než na Bartenberku. Tak na slávu Ježíše Krista a kalich, zvedl Jan Čapek ze sán čbánek. Teprve pak se nad dcerou slitoval a vysvětlil, jak to s těmi šaty myslel. Velmožové pojedou na sněm do Prahy, aby rokovali s Habsburkem a hájili tam zájmy utrakvistů. On však ne. Hince Ptáček z Pirkštejna ho pověřil, aby se jménem východočeského panstva vypravil do Polska. V Krakově má spolu s biskupem Zbigněvem Olešnickým dohodnout předběžné podmínky, za jakých by se bratr polského krále Kazimír ujal české královské koruny, pokud se utrakvisti nedohodnou s Habsburkem. Současně měl zjistit, co by se dalo udělat pro záchranu hanebně uvězněné Barbory Celské. V Krakově snad tvé představy krejčí uspokojí, dodal ještě a přísně zvedl prst. Ale pomni, jsou to šmahem hanební katolíci. Žofie ctnostně slíbila, že to bude mít na paměti, ale věděla, že v tom, zda jsou šaty pěkné, nehraje roli, přijímají-li krejčí pod jednou či pod obojí. Když o tom poctivě uvažovala, existovala i řada jiných činností, pro které nebyla víra podstatná, jen pro vlastní duši. A samozřejmě také, až si bude vybírat manžela. S katolíkem by rozhodně společné lože sdílet nechtěla. Matěj Smolař seděl u stolu se synem Jeníkem a svým dávným přítelem Václavem Hedvikou. Markéta jim donesla mísu sjelity, ošatku placek a 3 čbánky ležáku. Původně chtěla přinést 4, aby si s nimi poseděla i ona, ale manžel ji požádal, zda by je tentokrát nenechala samotné. To považovala za vrcholně urážlivé, ale ani Václav Hedvika se jí nezastal. Od Jeníka to samozřejmě neočekávala. Nechala je tedy být a odešla do Maashausu, aby poklidila. Včera tu, jako každý rok v předvečer svátku narození páně, řádili maškary, které přišly koledovat a vinčovat nový rok. Koštětem z podlahy smetla slámu, která spadla ze slamáka. V jeho masce byl jeden z tovarišů, který s ní tancoval tak divoce, že nakonec oba zakopli a upadli na zem. Měla podezření, že to ten mládenec udělal úmyslně, aby se mohl co nejvíce potěšit z jejich půvabů, a polichotilo jí to. Uklízela sama, protože hospodyně Dura to s pitím přehnala a ještě ráno naříkala, že si snad nechá dát poslední pomazání. Od té doby, co Markéta přijela s manželem do Prahy, se milovali jen jednou. Všechny nectnosti, které mu dříve vytýkala a které v Prachaticích neměl, jako by se vrátily. Všimla si dobře, jak dychtivě si prohlížel radnici, když nakupovali na rynku, a jak se znovu začal rozčilovat nad poměry, jaké vládnou v pražských městech. Jeník ho v tom podporoval. A když je jednou upozornila, aby se netrápili záležitostmi, které změnit nemohou, oba jí ostře okřikli. To, že jí nedovolili vyslechnout, o čem se důvěrně radili, jí sice naštvalo, ale zatím tomu nepřikládala velký význam. Věděla, že se muži občas dělávají důležitými. Jenže najednou vrzla vrata, na škvíru se pootevřela a dovnitř vklouzl Jan Velvar. Rychle za sebou přibouchl. Venku hustě chumelilo a z pláště smetal vločky sněhu. Pozdrav pán Bůh, Markétko, pozdravil jí zdvořile. Den přeslavný jest nám přišel, radujme se, veselme se, přeju ti požehnaný nový rok. Jsou nahoře? Jistě. Přikývla a opřela koště o zeď, protože byla hotová. Spozornila. Jan Velvar býval purkmistrem. To bylo ještě v časech, kdy Matěj Smolař zasedal v městské radě. Oba císař Zikmund zbavil úřadu a na radnici dosadil kališníky, kteří byli k jeho politice smířliví. Jan Velvar navštěvoval jejich dům zřídka i dříve, natož teď. Syn se ani jednou nezmínil, že by se vůbec stýkali. Teď jsem přišel a zřejmě moc dobře věděl, o čem se nahoře v jizbě jedná. Tohle už nemohla brát na lehkou váhu. Věděla však, že nemá cenu na Matěje Smolaře naléhat. Když nechtěl, nedostala by z něj nic snad ani na mučidlech. Řekla si, že to sice zkusí, ale musí na to šikovně. Byl první den nového roku a místo, aby se bavila, srdce jí svíral strach. Na lůžko odešla sama. Manžel se tam objevil až pozdě v noci, to už spala, ale rychle otevřela oči, objala ho a požádala, aby jí pověděl, co se děje. Nic důležitého, opáčil klidně a políbil ji. I když byla ospalá, pomilovali se, jak se s příchodem nového roku slušelo. Mnoho z toho však neměla. Hned ráno se vydala za Václavem Hedvikou. Pokud měla naději, aby jí někdo něco prozradil, pak to byl on. Bylo to smutné, ale na manžela ani na syna se obrátit nemohla. Život ženy v kališnickém městě byl těžký. Václav Hedvika seděl u krbu, nohy měl natažené k plamenům a dřímal. Byl starší než její manžel a byl vdovec. Dříve dával Markétě najevo svůj zájem. A jejich vztah, byť nikdy nepřekročil hranice slušnosti, byl velice důvěrný. Jdeš vyzvídat, řekl pobaveně, když vstoupila. Posaď se. Zastavila jsem se u pekaře pro preclíky, řekla a podala mu dva. Věděla, že je má rád. Byly solené a ještě vlažné. Ty mne chceš dokonce uplatit, podivil se s hraným pohoršením a s chutí si ukousl. Ovšem není nic, co bych ti měl povědět, má drahá. Takže vy jste včera jen tak seděli a klábosili. Náhodou se tam objevil Jan Velvar a taky jen klábosil. Tohle ti tedy rozhodně věřit nemohu. To máš těžké, povzdechl si Václav Hedvika. Na okamžik se zamyslel a pak tiše řekl. Nemohu ti opravdu prozradit víc. Přísahal jsem. Snad jen to, že se už brzy tvůj život asi změní. Co když nechci? Pak si musíš promluvit se svým manželem. To také Markéta udělala. Tvrdil jsi mi, když jsme z Prachatic odjížděli, že mi chceš udělat radost, víjala na Matěje Smolaře zlostně. Sliboval si, jak si užijeme Vánoce v Praze, jak to bude hezké. Ale ty jsi sem nejel kvůli mně, lhal si mi, nech toho, prosím. Chceš nás všechny uvrhnout do neštěstí? Do neštěstí nás můžeš uvrhnout jen ty, pokud se budeš chovat jako husa, která běhá po ulicích a kejhá, odsekl chladně. Bude lepší, když se hned teď vrátíš domů. Matěji, byla jsem tak šťastná. A ty v Prachaticích snad taky. Našli jsme k sobě zase cestu a milujeme se. Říkal si, jak pošetilé bylo, když ses v minulosti staral víc o své konšelské křeslo, než o rodinu. I v tom si mi lhal? Moc tě prosím, odjeď se mnou. Máme tu syna a nejde jen o něj. Zikmund zemřel a je třeba chránit všechno, co jsme získali. Chceš snad, aby dobří Čechové, kteří v minulosti prolili tolik krve, zemřeli zbytečně? Já nechci, aby kdokoliv zbytečně umíral. Ale hlavně nechci, aby se něco stalo tobě. Snažně tě prosím. Markéto, jsi to ještě vůbec ty? Ty, která si kráčela v čele průvodu, abys zabránila hanebnému prodeji odpustku? Ty, která si pomohla svrhnout toho krvavého psa Jana Želivského? Ty, která si mi vždycky stála po boku, když jsme zápasili o kalich? Ano, bojovali jsme a pomohli jsme změnit mnohé k lepšímu. Ale podívej se pravdě do očí. Víc už dělat nejde. Teď je to boj mladších než si ty. Vždyť já nechci tolik. Jen žít s tebou v klidu a beze strachu, že k nám vtrhnou byřici a odvedou tě do žaláře. Má drahá, takový klid ti nezajistí nikdo. Musíme znovu zvednout meče, opravdu, jinak to možné není. Nechám ti přistavit saně, ráno odjedeš do Prachatic. A pokud se povede to, co chystáte? Nic nechystáme. Jen musím zařídit pár věcí v dílně, odsekl zlostně. A mlč o tom, pro boha živého. Víc z něj Markéta nedostala. A když pražská města opouštěla, byla zoufalá. Měla pocit, že se jí svět zhroutil. Manžel ji neměl rád, to bylo jisté. V Prachaticích se přetvařoval, protože mu nic jiného nezbývalo. Přetvařoval se i tehdy, když za ní přijel do Písku, aby se usmířili. V duchu ho proklela, ale současně úpěnlivě prosila Boha, aby ho chránil. Co jí však štvalo opravdu, byl fakt, že jí nevěřil a neprozradil, co chystá. Jako by byla prašivá ovce nebo hloupá husa, jak ji ostatně ve zlosti nazval. Nevěřil jí, která vždycky stála svým oběma manželům po boku v dobrém i zlém, kterou nezlomil novoměstský žalář ani Jan Želivský. Vždycky si myslela, že žena a muž jsou jedno tělo, jedno srdce a jedna víra. Jenže s Matějem Smolařem to už dávno nebyla pravda. Měla v očích slzy a doufala, že to dopadne dobře. Došlo jí, že Jan Velvar se svými bývalými stoupenci chystá přebrat. Staré město pražské opustila den před koncem měsíce prosince. Téhož dne bylo na staroměstské radnici za účasti rakouského vévody Albrechta Habsburského vyhlášeno usnesení sněmu českého panstva, rytířů a měst. Byl přijat za nového českého krále s přihlédnutím k nárokům Zikmundovy dcery Alžbity Lucemburské. Zbývalo už jen dojednat podmínky, jimž se obecně říkalo korunovační kapitulace.